Stafræn gjá aðeins minni í Finnlandi. Stafræn færni fullorðina finna á aldrinum 25 og 64 ára betri en færni Evrópubúa að meðaltali. Þetta kemur fram í skýrslu sem birt hefur verið á upplýsinganeti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Eurise. Stafræn gjá raunverulegt en oft ósýnilegt vandamál í Evrópu í dag. Samkvæmt ákveðnum mælingum ná alltaf 40% fullorðina Evrópubúa ekki að fylgjast með stafrænni þróun. Einstaklingar á aldrinum 25 til 64 ára sem tilheyra þeim hópi telja að stafræn færni þeirra sé lítil eða nota netið annað hvort sjaldan eða aldrei. Þetta kemur fram í skýrslunni Adult Education and Training in Europe sem birt var á upplýsinganeti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Eurise haustið 2021. Skýrslan byggir á samanburði á milli fullorðina og fullorðinsfræðslukerfana hjá aðildarþjóðum að Eurise-netinu. Betri í Finnlandi. Staðan í Finnlandi augsýnilega betri en að meðaltali í Evrópu. Af öllum þjóðum sem taldar eru upp í skýrslunni hlutfall þeirra sem hafa báka stafræna færni eða skortir stafræna færni þriðja lægst í Finnlandi. Það bil 15% fullorðina finna telja sig hafa báka stafræna færni. Aðeins 2% fullorðina finna hafa ekki notað internet síðastliðna 3 mánuði. Til samanburðar sambærilegt hlutfall íbúa í Búlgaríu heil 25%. Þrátt fyrir að finnar standi sig vel í samanburðinum eru samt fjölmargir sem eiga á hættu að dragast aftur úr. Þess vegna verður áfram lögð áhersla á stafræna færni í fullorðinsfræðslunni. Lesið skýrsluna Adult Education and Training in Europe, Building Inclusive Pathways for Skills and Qualifications, hér.